Ябалак. Әкиет. Ябалак шыпшықны тұтты дей. Шыпшық ябалактан сұрады дей. Үлгенші, синең исіміңні біліп қалыймшы, син кем буласың? Ябалак ауызын зур ашып, Ябалак! Деп кышкырган иде, шыпшық шықты да ышқынды дей. Ах, деп әйтті дей ябалак. Ауызымны ашмыша, ебәләк, деп кенә әйтәсе қалған, ул шағында ышқына алмаған болыр иде.